Gepleýär Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 13-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaq studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Freedom House guramasy postsovet ýurtlarındaky ykdysady problemler durnukly howp salýar diýer.
Bu ýagdaý ortiýetde Azerbaýjanna, Belarusda, Kazakstanna, Täjikistanna, Özbegistanna we Türkmenistanna elhelşligine galýar.
Ukrainada täze hökümeti düzmek barada gepleşikler dowam edýär.
Parlamentin häzirki başlygy Vladimir Hroysmanyň bu wezipä bellenip bilinjekdigi baradaky garaýyşlar orta atylýar.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän marşçyk etrabynda söwüşçiler bilen hökümet güýçleriniň arasynda çakynşyklaryň bolanyny habar berilýär.
3-4 günden beri yaman urşy Parti kurdumların palafatını tatlı sen aklından ne düşmanın palafatı onun oğlum olan.
Aşşavatta bundan 23 yıl öngürlön meçit bir kanun deyilip yıkıldı.
Geçen hepte hükümetin ağır teknikası gelip aklı meçitini bir yan çetinin yumruk başladı.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inen şartı yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimize geçmeden odam günün tədelikleri bilen tanış yolun. Uwansanyň Taliban hereketi özüniň Mail Howada söwüşmek mövsüminiň başlandygyny mälim etdi. Her ýyl eglan edilýän bu jarnama Yowuz Tomus paslynyň başlandygyny aňladýar. 12-nji aprelde media guramalaryna uradylan emailde söwüşçiler ýazgy hüjümler diýilip atlandyrylýan çäräniň yerli wagt bilen irden saat 5:00-da başlandygyny aýdýarlar. Taliban hereketi bu hüjümleriň agzalyan topary döreden Molla Muhammed Omaryň hatirasyna Omari operasiýa diýilip atlandyrylýar. Jaqtygyny aýtdy. Omar mundan 3 ýyl öň aradan çykypdy. Şeýlede beýanatda Amerikan basywalçylaryna garşy jihady amala aşyrmak mukaddes borçdur diýilýär. Taliban hereketiniň täze lideri Mullah Ahtar Mansur söwüşi güýçlendirip ýurdun ähli künjegine ýaýwanlandyrdy. Hatda ol geçen ýyl Owansanyň iň uly şäherleriniň biri Gunduzyň kontrollugyny birnäçe ýyllyk ele geçirdi. Freedom House özünün täze hasabatında iqtisadi qiyinçiliklar öňkü Sowet Soýuzynyň berk ornan diktaturalarynda durnukly howp salýar. Günnäki Ýewropada migrasiýa krizisi populizmi güýçlendirýär, Balkanlarda hem reformalar ýa-da gaýdýar diýip duýduruş berýär. Merkezi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän hukuk topary Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň awtokratiýa ýapyşmagy 2015-nji ýylda artdy diýýär. Freedom House guramasynyň geçişdäki ýurt Ýurtlar baradaky ýyllyk hasabaty öňkü Sowet Soýuzynyňky Balkanlardaky we Orta Aziýadaky 29 ýurtda demokratik ösüş boýunça edilen gözekçiliklere däýänýär. Bu ýagdaý öňkü Sowet Soýuzynyň 7 ýurduna hasa beter bolup, Orsetde, Azerbaýjanda, Belarusda, Gazagstanda, Täjikistanda, Özbegistanda we Türkmenistanda elhençligine galýar. Bu ýurtlardaky diktatorlar adyndan 10 ýyl bäri häkimet başynda diýilip, beýanatda nygtalýar. Orsetiň gorunmak ministrligi Sirede Rus harby dükçörünün helakçiligi uçrandığını ve iki harby işgärinin helak olandığını aýdýar. Ministrligiň maglumatynda MA-28 kısımlı hücum edici dükçörün urulup yıkılmandı. Onun 12 aprelde Siriýanyň Homs vilayetinde helakçiligi uçrandığı bellenýär. Şeýlede maglumatda dükçördäki pilotlaryň jesediniň anyklanandygy ve olaryň Hmeymimdäki Rus howa bazasyna getirilendigi aýdylýar. Ýene-de çenle bu waka barada has jekmejek maglumat berilmedi. Germaniýanyň prokurorlary Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Nemis Milli Telekanalynda özü barada satiriki goşokan we aşağı garşy arda berendigini habar berýärler. Germaniýanyň Günwatarynaky Mainz şäheriniň prokurorlarynyň 11-nji aprelde ýereden beýanatynda Erdoganyň waşy Jan Bohmermany garşy şikayet ardasyny berendigi aýdylýar. Bohmerman telewizionda türk lideriniň professional akmakdygyny ýansylap, onuň haýwanlar bilen jinsi hereketleri yerine yetirendigini öňe sürýär. 31-nji martda Germaniýanyň ZDF telekanalynda görkezilen gepleşik Berlin bilen Ankaranyň arasynda diplomatik tertleşigiň döremegine sebäp boldy. Türkiýanyň hökümeti telewizionda okulan goşgynyň kabul ederlikli däligini aýdyp, wäşi Bohmermanyň ýurdun baş tutanyny kemsitmekde jazalandyrylmalydygyny aýtdy. Орсетли ядыжы Борис Пастернакын «Доктор Живаго» атлы романның iki бөлімнің елвілен Эден белликлери 11 апрельде Нью-Йоркын аукцион өйінде 77500 американ долларына сатылды. Сатын алыжының адыны мәлім етмеген Bonhams аукцион өйінің айтмағына өре, қол язма Ағзалиан кітабын 3-cü ve 4-cü бөлімлерінің тасламасына өз үшін алияр. Бұ қараламадағы кәвір сөзлімлер романың соңында yerleştirilipdir deyip аукцион өйінің веб-сайтында хабар верілер. Доктор Живаго кітабы совет нешриятшылары тарапынан реддедилипті. Соңра kitap yurdun daşına çıkarılıp İtalya'da çap edilipdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris.